Markuksen evankeliumin 9. luku päättyy Jeesuksen opetukseen viettelyksistä. Kyse on ihmisen sisimpään niin voimakkaasti vaikuttavista asioista, että hän niiden johdosta on valmis luopumaan uskon yhteydestä Jumalaan, jonka seurauksena hänen osansa on ikuinen kadotuksen tila, helvetti. Näin luvun alun Jeesuksen taivaallisesta kirkastumisesta, ylimallisen kirkkauden tulviessa Jeesuksesta, on tultu synkimmän mahdollisen pimeyden kadotuksen partaalle. Valtavan suuri vastakohtaisuus siis. Ollaan aivan vastakkaisissa ääripäissä. Mahtuvatko nämä luvussa 9 olevat asiat mielekkäästi saman kokonaisuuden sisään? Onhan tiedossa, että Uuden testamentin tekstien lukuja ja jaot eivät ole sisältöneet itse alkutekstiin. Ne on lisätty vasta pitkälti yli 1000 vuotta myöhemmin. Siitä johtuen tekstien yhtenäisyys ja sanoma eivät käy aina ilmi, jos tuijotetaan noita myöhemmin lisättyjä jaotteluita. Kun katsotaan sekä luvun sisällön sijoittumista koko evankeliumissa, että luvun itsensä kulkua, eri kohtauksien yhteenkuuluvuuden osalta paljastuu hyvinkin mielekäs kokonaisuus. Luvussa 8 Jeesus on kuullut opetuslastensa todistavan hänestä sen seikan, minkä hän on halunnut kuulla heiltä siihen astisten tapahtumien pohjalta. Hän on tähdännyt kaiken aikaa joka hetki siihen, että opetuslapset tulevat tuntemaan hänet, sen, kuka hän todella on. 9. luvun alussa 3 opetuslapsista saa hetken ajan nähdä sen omin silmin. Kun nyt Jeesuksen persoonan salaisuus on paljastunut heille, niin mitä tästä eteenpäin? Seuraavaksi heidän oli saatava tietää, miksi Jeesus oli tullut tähän maailmaan. Hän tuli antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien ihmisten edestä. Sinun yhtä lailla kuin minun. Tätä väistämätöntä ja välttämätöntä seikkaa opetuslapset eivät kyenneet kuitenkaan sisäistämään. Riivatun pojan vapauttaminen ja uskon istuttaminen hänen isänsä tähdensivät sitä seikkaa, että koko ihmisyhteisö on epäuskon vallassa. Ja siitä aiheutuvat lukemattomat heidän vaikeutensa. Jeesus on tullut muuttaakseen tämänkin seikan johtamaan epäuskon tilasta uskomaan häneen. Entä sitten tämä luvun loppu, varoitukset viettelyksistä? Sekin liittyy elimellisellä tavalla näihin aiempiin tapahtumiin ja samalla siihen, mikä on kaiken aikaa käynnissä. Nimittäin siihen, että Jeesus koulii opetuslapsiaan. Hän vie heissä läpi muutosprosessia. Kun he nyt seuraavat Jeesusta ja uskovat häneen, he ja heidän elämänsä eivät voi jäädä entiselleen. Niissä oli tapahduttava muutos, sen yhteyden vaikuttama, joka heillä oli Jeesukseen. Mitkä opetuslapsiin liittyvät ongelmat sitten piirtyvät esiin luvussa 9? No niitähän riittää. Luvun alkupuolelta nähtynä opetuslapset olivat kyvyttömiä auttamaan riivattua poikaa ja heiltä puuttui uskoa. Toiseksi, he olivat tietämättömiä Jeesuksen tehtävän ytimestä, hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Edelleen he olivat itse keskeisiä valtaan mieltyneitä ja heiltä puuttui nöyryyttä. Vieraan henkien manaajan kohdalla, kohta jota emme käsitelleet, heiltä puuttui suvaitsevaisuutta ja rakkautta. Viimeiseksi eikä suinkaan vähäisimpänä, he olivat väärällä tavalla periksi antavia omalla kohdallaan ja heiltä puuttui pyhyys. Jeesuksella oli siis vielä tavattoman paljon tehtävää heidän muovaamisessaan, eikä aikaa ollut paljon, vain viikkoja. Näissä miehissä kuitenkin lepäsi koko Jeesuksen työn jatko ja tulevaisuus. On lohdullista tajuta, miten keskeneräisiä ihmisiä Jeesus oli valinnut seuraajikseen. Hän ei kutsu valmiita, sillä sellaisia ei ole. On vain puutteellisia ihmisiä, joiden kohdalla hän saa aikaan muutoksen. Se on mahdollista jokaisen kohdalla, myös sinun, vaikka kuinka pitäisit sitä aivan ylivoimaisena asiana. Kun suostut olemaan yhteydessä Jeesukseen, annat itsesi hänen käsiinsä, hän vaikuttaa sinussa sen, mitä itse et koskaan kohdallasi voit. Mutta haluatko sinä, tai halusivatko opetuslapset? Jeesus oli aiemmin jo joutunut kysymään opetuslapsiltaan, tahdotteko tekin mennä pois? Valtaosa häntä seuranneista jätti tuolloin hänet. Sille joukolle, joka jäi, Jeesus suuntaa tämän opetuksensa lopussa. Hän puhuu sekä kielteisesti että myönteisesti asioista, joilla on suuri merkitys hänen seuraajansa elämään. Hän käyttää ensin kuvakieltä, mitä tehdä asioille, jotka estävät ihmistä olemasta kristitty. Sellaista on poistettava omasta elämästä. Se, mikä viettelee sinua pois hänestä, poista se elämästäsi. Älä anna sen vaikuttaa niin, että elämästäsi tulee lopulta vain jätekasa, tarpeeton ja hyödytön ihmisille ja Jumalalle. Sillähän ei ole vain ajallista, vaan lopulta pysyvästi katoamaton ikuinen ulottuvuutensa. Toiseksi Jeesus kuvaa sitä, millaista vaikutusta hän odottaa omiltaan, kun nämä elävät ihmisten keskellä. Heidän tulee olla suolana. Siis mitä? Suola ei tuolloin ollut mauste, vaan lannoite puutarhassa ja desinfiointiaine. Eli hänen omiensa läsnäolon tulee siten tuoda esiin hyvää ja ehkäistä pahaa. Ja siksi heidän tulee varjella elämänsä niin, että he eivät menetä makuaan eli vaikutustaan maailmassa, vaan vaikuttavat vielä tänäänkin.